Svet podcastov Power Media. Power Media.
Máte už svoje rejo?
Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty?
Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.
Dnes máme krásnu tému, vône a ako vplývajú na naše prežívanie. Rozprávať sa budeme s Hankou Bučko, ktorá sa vôňam a parfémom venuje už niekoľko rokov a vytvorila Camelonias Parfém. Hanka pracovala dlhé roky vo farmaceutickom svete. Ako si sa, Hani, dostala z toho sveta farmácie do toho, čo robíš teraz?
Tá cesta vlastne s tými vôňami som sa zaoberala vždy, ako keby odvždy, ale teda tá práca v korporáte ma úplne pohltila na tých 20 rokov. Bolo to veľmi intenzívne a v jednom momente som si povedala, že už musím z tohto kolečka vystúpiť, že ten život zostal plný povinností, domácnosť, deti, práca, biznis. V podstate zostalo to celé také sivé. Zo života zostala iba taká sivá hmla. A v jednom momente som si povedala, že už dosť, že potrebujem sa rozvíjať aj ako človek nejakým spôsobom, že ten život nemôže mať iba sivú farbu. Tak začala som viacej pracovať s touto témou vôni. Tie vône ma vždycky fascinovali, vždy som s nimi pracovala, takže som to iba prehlbila. A v podstate s tými vôňami som si začala vyfarbovať život. Cez tie vône som začala vnímať emócie a viac sa dostávať ako keby k sebe. A v podstate to vyjadrujem aj tou prácou, ktorú robím. Vlastne to by som chcela odovzdávať aj ďalej, cez tie vône, vyfarbovať si život vôňami. A ponúkať vlastne možnosť, že ten život nemusí byť iba sivý, ale môže mať vlastne celé spektrum farieb, celé spektrum emócií a celé spektrum vôni. Ako si to vyberieme a aký tomu dáme priestor?
Čo je podľa teba, Hani, vôňa človeka? Vieš, prečo sa pýtam?
V akom
zmysle? Lebo som u teba doma našla knihu Parfum. Som ju tam videla a v tej knihe aj vo filme ten mladý muž, ktorý mal na jednej strane dar miešať tie parfémy, tak z tých žien dával, snažil sa z nich dostať tú esenciu života.
Áno.
Ja neviem, či je to vôbec opísateľné?
Ale možno, že vysvetli, že čo to je, o čom to bolo, lebo ja som to nečítala, nevidela.
Ja som teda nevidela film, ja som čítala iba veľmi dávno knihu. Ja osobne nie som na detektívky a také vraždy a tak, takže ja som si asi tento príbeh z toho trošku tak ako vyňala von. Pre mňa bola táto kniha a je fascinujúca v tom, že on vlastne extrahoval z ľudskej kože, alebo teda z tých dievčat, tu chcel vyextrahovať tú esenciu, áno, tej mladosti, toho, tej šťavnatosti života.
Že on ich zabíjal?
To nie je podstatné.
Ale poviem ti, že áno.
Je to také
strašné. Aby si nebola v napätí do konca vlastne epizódky, je to tak.
Ale neprepájajme vlastne to príjemné s tým nepríjemným, ale áno, tuto to bolo, vlastne ten príbeh je áno na tom vystavaný, že vlastne jeho, on vlastne nedbal o to, že zabíja ľudí, to vôbec nebolo podstatné.
To nie je v tejto chvíli podstatné, ale tá podstatná je tá esencia.
Áno, podstatná je presne tá esencia toho života, tej radosti, šťavnatosti, mladosti, iskrivosti, ktorú vlastne chcel on vložiť do jednej flaštičky a ktorou sa chcel vlastne natrieť a to si chcel vlastne cez tú vôňu prežiť a prežívať. Čiže chcel to mať ako keby pod kontrolou vlastne tú mladosť, to, čo vlastne sa nedá, ten život nám plynie a tým pádom aj čas a starneme, hej. Ale on to chcel mať pod kontrolou, čiže bol samozrejme psychopat, ale išlo tam o to, že chcel vlastne do tej flaštičky vyextrahovať a môcť si dodávať vlastne tú šťavu, tú mladosť.
A to vlastne z tej kože, hej, tých dievčat a žien získalo.
To nerieš.
Išlo tam o to, napríklad v parfémarstve máme, alebo teda kedysi v tom čase, je metóda enflorage. S touto metódou, táto metóda, aj on to tam tak robil, je to popísané, že vlastne na sklenené dosky sa natrie veľmi kvalitná braučová masť. Braučová masť preto, že vlastne ľudské telo a braučový tuk, alebo ľudský tuk a braučový tuk sú si veľmi podobné chemickým zložením a takisto vieme vyextrahovať alebo pripraviť braučový tuk veľmi čistý, že je bez zápachu. Čiže na sklenú dosku sa natrie vrstva braučového tuku, do nej sa poukladajú jazminové kvetinky napríklad alebo ružové lupienky, zatlačí sa to ďalšou sklenenou doskou a počas nejakého času, treba to niekoľko dní, neviem či aj týždňov, je na to presný postup, vlastne z tých kvetiniek tá vôňa sa uvoľní do toho braučového tuku a potom sa to teda vyčistí, ten braučový tuk sa z toho zoberie aj s tou vôňou, nejakými chemickými metodami sa tuk odstráni a zostane nám iba čistá vôňa toho jazmínu. Teraz sa táto metóda nerobí cez braučový tuk, ale je to do organického rozpušťadla, väčšinou do hexánu sa tie kvetinky jazmínové napríklad naložia a vlastne potom sa ten hexán odstráni a zostane nám konkrét, alebo proste taká pevná surovina, ktorá je vlastne čistá vôňa jazmínu, ktorá sa potom riedi.
To sú tie absolút vône, že?
To sú tie absolúty, presne tak. A same ste včera videli, ako sme ovoniavali tie vône, že tie absolúty oproti parovodnej destilácii napríklad sú oveľa také korpulentnejšie, tá vôňa je taká pevnejšia. Jazmínové kvety sú veľmi krehké, čiže my ich nemôžeme vystaviť vysokým teplotám, extrahovať ich parovodnou destiláciou, preto sa to musí robiť takouto komplikovanou metódou, ale vlastne získame veľmi kvalitnú, ťažkú, takú pevnú esenciu, ktorá môže byť aj sama ako parfém. Takže on to vlastne robil v tomto, naspäť k tejto knihe Parfum. On vlastne tiež sa snažil vlastne z tej kože vyextrahovať vlastne tú esenciu, tú vôňu.
Vôňu ženy.
Áno, vôňu ženy.
Vôňa ženy, aha, áno.
To bol aj taký film
Al Pacino. Tam hral a krásne tango tam tancoval. Áno. A slepý. A tam práve to bolo, že zase, že to je to, že nevidel tú krásu, ale cez tú vôňu.
Cítil to, hej.
Ani ten, pre mňa tá vôňa, to je taký neviditeľný jazyk tela, ktoré, ako keby, ktorými navzájom spolu komunikujeme. Keby sme tak veľmi poeticky si povedali, že ženy sú ako kvety a každá má inú farbu a má inú vôňu, ale sme tak vychovávané pekne byť zarovnané a tak nejak približne podobne sa správať, milo a tým pádom podobne tak nejak fungovať, žiť, voňať. Stále rovnako intenzívne, vytrvalo.
Dokonale.
Dokonale, tým ako keby to všetko pojíma. Hej, to celé ženstvo. Čo nám to zrkadlí? Ako by si popísala túto dobu? Vieš, alebo takéto spoločenské nastavenie, že pekne nech všetky voniame intenzívne, silne, dlho, perfektne.
Napadlo vás slovo uniformita. Aha. Tak možno je to taký mužský svet, ktorý by sme, alebo od malička sme učené vlastne zapadať do toho mužského sveta a tá uniformita, alebo ako ma napadlo slovo uniformita, alebo až taká, že keď ide muž na vojnu, že tam je vlastne tá uniformita, že preto mi to skôr zrkadlí ten mužský svet. Práve tá žena možno, keď sme v tej ženskej energii, práve si užívame tú rôznorodosť, takú, no rôznorodosť, to je možno opak tej uniformity.
Ty máš aj také krásne motto, že vyfarbi si život vôňami, alebo takto nejako.
Áno, presne tak.
Že tým vlastne myslíš aj toto, že? Aby sme sa odlíšili.
Presne tak, odlíšili sa a vlastne každá si užívala práve tú emóciu, ktorú teraz prežívame a užívať si ju naplno, ale zároveň potom aj si dovoliť prejsť do inej. Prirodzene sa prelínať medzi tými emóciami a medzi tými vôňami napríklad.
No lebo toto, čo hovoríš, tie pachy, nepoetický názov, nie pre vôňa, ale vône patria medzi pachy, tak?
Asi, áno.
Tak to je taká priama linka do nášho nervového systému, do tých ako keby najhlbších častí limbických, kde sú tie pudové veci, niekde vnímame to bezpečie alebo nebezpečenstvo. Čiže keby som sa na to pozrela tak úplne do diaľky historicky, tak tie vône alebo pachy, tie boli neskutočne nám nápomocné a bolo dôležité, aby sme vedeli, že čo tie rôzne vône znamenajú, lebo to telo hneď na to zareagovalo emocionálne alebo aj pocitovo. To telo sa stiahlo, uvoľnilo.
V podstate vychádza to z toho, že čuchové bunky sú ako keby najdlhšie receptory, sú priamo prepojené s tým limbickým systémom, ako si hovorila, kde sídlia naše inštinkty a pudy. Takže preto vlastne historicky je ten pach ako keby najbližšie k tým našim emóciám a tým vzorovým reakciám, ktoré robíme alebo ktoré poznáme a ako reagujeme. Takže vlastne aj cez čuch sa vieme veľmi rýchlo zmeniť tú náladu, že keď cítime niečo nepríjemné, tak okamžite na to zareagujeme, zježíme sa v úvodzovkách, tak ako tie zvieratá, že zareagujú buď tým útekom alebo nejakou agresiou.
Alebo paralýza,
naopak,
pekne.
Alebo paralýza, presne tak. Alebo sa vieme aj veľmi rýchlo tým pádom ukludniť cez tú vôňu. Možno, neviem, či to vnímate, ale pri blízkych ľuďoch to možno poznáte, že keď je ten človek váš blízky v pohode, vám aj dobre vonia. Keď je nervózny, tak vlastne má taký pach, že viete to už si nacítiť aj podľa pachu toho človeka.
Je to vôbec možné, keď to ale takto prekrývame, keď to prekrývame, vrstvíme tými syntetickými parfémami?
No, samozrejme, že tie syntetické vône nám potom zakrývajú ten vnem. Tak ako sme sa rozprávali, že to zviera, napríklad pes, keď sa vyvala s prepačením v medveďom lajne, tak vlastne, že má pocit, že chodí po lese, že je medveď, áno? Čiže dá si na seba ako keby v úvodzovkách ten šat toho medveďa a tie zvieratá ho vnímajú podľa pachu už na veľkú diaľku, že aj ide medveď, pozor. Takže možno je to niečo, čo preberáme ako keby naozaj nevedome z tej pudovej časti, že chceme si na seba dať túto uniformu, táto hviezda nosí tento parfém, tak vlastne, keď si dám tú vôňu, budem touto hviezdou, ako keby v úvodzovkách, alebo sa budem cítiť ako táto hviezda.
Áno, že my si vlastne vyberáme parfémy aj podľa príležitosti možno, že keď áno. Chcem urobiť nejaký dojem, alebo mám nejakú dôležitú prezentáciu, tak dám si na seba taký parfém, pri ktorom sa budem cítiť, že ja neviem, mám väčšie sebavedomie, alebo že takto to môže tiež vplývať nielen na naše emócie, ale aj správanie.
Presne tak, vlastne tie emócie ovplyvňujú potom naše správanie, takže je to vlastne taký kruh.
Leili, toto, čo si hovorila, úplne som si teraz predstavila, že tie parfémy môžu byť jeden z tých nástrojov, keď si povieš, že chcem zapôsobiť. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak zapôsobím ako? Keď budem mať na blond odfarbené vlasy, keď budem mať oblečenie, ktoré má, ja neviem, červenú farbu, keď si dám parfém, ktorý je veľmi ako keby pôsobivý, silný, že my vlastne vieme aj s týmto parfémom úplne prekryť to, kto vo svojej podstate sme.
Hej, áno, je to pravda, ale úplne, že ideálne by bolo, keby sme si našli to svoje, čo nás zvýrazňuje.
Ja to teraz som nerobila, ja som teraz, to nebolo, že takto to pekne chodte robiť.
Ja viem, ale tým som len chcela na teba nadviazať, že vlastne je dobré hľadať si to svoje, že tú svoju vôňu, že čo má... čo ma vie viacej vystihnúť, zvýrazniť, alebo keď sa chcem upokojiť, že niečo také pre mňa. A ty to aj robíš, Hani, že? Takéto niečo personalizované.
Tu by som chcela povedať, že nie je asi zámerom hľadať jednu vôňu, ktorá nás vystihuje. Tým, že sme rôznorodé, proste zo dňa na deň sa nám môže aj zmeniť nálada, ale vlastne aj tie emócie pracujú. Není to, že sme náladové, alebo že podliehame, nevieme spracovávať svoje emócie, ale niekedy si ten deň proste vyžaduje iný prístup, iný spôsob reakcií a tak ďalej, hej, proste na základe rôznych situácií. Tak vlastne iné vône nás v tom čase vystihujú. Niekde sa pohybujeme tak, že nejaký typ vône nám je primárne príjemný, ale v nejakých situáciách možno potrebujeme práve iné vône, alebo iné vône by nám voňali.
To som bola prekvapená inak, keď si mi minule povedala, že aj o to, že v ktorom dni cyklu sa práve nachádzam, že môže mi iná vôňa imponovať.
Áno, pri týchto prírodných vôňach je to veľmi silné a veľmi intenzívne, že reagujeme často na tie bázy alebo tie animálne vône. Úplne ináč nám vonia jazmín v časti cyklu, keď máme ovuláciu napríklad, sme proste v tej svietivej, žiarivej energii. A inak, keď sme práve v tej hlbine, tak práve nás môže tá animálnosť dráždiť. Ale niekoho môže dráždiť práve v tej žiarivej fáze a niekoho práve v tej hlbine. Je to individuálne, presne tak.
Sú ľudia, ktorí zostanú verní jednej vôni celý život a za predpokladu, že ti tá vôňa nesadne. Tak keď ten človek...
Ale vieš čo, on už ju vôbec necíti. Vieš,
a on už ju vôbec necíti, to je ďalšia vec.
Tak zvyknutý na tú vôňu, že to už si len dáva len
vieš, zo zvyku. Ako sa, vieš, ako sa hovorí, že otvoríš dvere, prvá vstúpi energia a keď vstúpi prvá energia človeka plus teda tá jeho vôňa, tak my hneď tam instantne nastáva reakcia naša vnútorná, to vnútorné nastavenie na toho človeka predtým, než on otvorí ústa, povie čokoľvek. Že to je také zaujímavé, ako to funguje. Ako my to vieme hneď načítať na tej podvedomej úrovni. Že to telo hneď vie ísť, vieš, pri niekom, keď sa niekto zjaví, nepovedal nič, má milý výraz tváre, ale proste ide z neho nejaká vôňa a my z nejakého dôvodu, a môžeme s ním komunikovať, môže to byť príležitosť, ideme hneď do odporu a nevieme prečo.
Mm-hmm. Áno.
Alebo hneď mu všetko uveríme. Áno, áno, ty si presne ten.
Však na tomto princípe fungujú aj tie shopping centra, že? Keď chcú nalákať, alebo obchody, keď chcú nalákať ľudí do svojich prevádzok, tak rôzne vône si tam vymýšľajú. Cítite to, že?
Áno, určite, hej. Ja ešte si myslím, že oni možno skôr kamuflujú vlastne ten pach tej klimatizácie, alebo možno aj plesne, ktoré tam sú, alebo hniloba.
Ale aj to tak oblečenie vlastne môže, tak vieš, keď je...
Aj oblečenie určite.
Tie farby syntetické tiež to má taký pach.
Hej, takže to prekrývajú vlastne, aby to nebolo také nepríjemné.
Áno, ale prekrývajú to... Ja som videla taký raz takú reportáž, kde normálne vysvetľovali, že oni si vyberajú akože špecifické typy tých vôní, aby to nalákalo ľudí.
Môže byť, že človek stratí... je taký na obláčiku, možno stratí tú zábranu, držať si tie peniaze, čiže ano. Ich viac uvoľní. Možno hej, že dostane sa tak do takej nálady.
Treba sa teória farie pracuje s tým, že tiež niektoré farby nás napríklad viacej volajú konzumovať jedlo, hej, čiže máš nejakým spôsobom nastajlované obrus, taniera a tak ďalej v reštauráciách alebo interiér. Ktoré vône pracujú takto úplne cieľane marketingovo s tými našimi rozhodnutiami. Vedela by si to? Ako je mi jasné, viem, že sú určité vône tie prírodné, s ktorými ty pracuješ, ktoré viacej uvoľňujú, tá levandula, ktoré nás tak osviežujú, ale že či sa reálne dajú tie vône použiť, keď to tak poviem, až na manipuláciu toho človeka?
Ja by som to úplne takto nepritiahla za vlasy. Určite sa každá téma dá úplne vyhrotiť, ale možno taká zlatá stredná cesta je to trošku brať s ľahkosťou. Verím tomu, že keď tam je nejaká nadľahčená vôňa, príjemná, v ktorej sa cítime dobre, ale práve je to taká vôňa ľahkosti, že napríklad aj v tých nákupných centrách sa tým pádom cítime lepšie, bezpečnejšie, tým pádom tam aj radšej chodíme častejšie, utratíme tam tie peniaze, proste je nám tam dobre, ale to je vlastne princíp aj reštaurácií, aj proste iných miest. Chcú nám poskytnúť asi to bezpečie, príjemnosť, aby sme tam chodili a v podstate na tom nie je nič zle.
Sa dobre cítili. Hej.
Presne tak.
A stále mám voľbu, že som radostná z vône a môžem sa rozhodnúť, že radostne nakúpim alebo radostne odídem, že nič nepotrebujem. Ale máš pravdu, že keď sa cítime v nebezpečenstve, tak a stiahnuté, tak jednoducho tam človek nemá tú tendenciu.
Presne, skôr sa vyhýbaš tomu priestoru potom, takže myslím si, že skôr ako to manipulačné, že aby sme čo najviac nakupovali, je to, že aby sme sa tam necítili nepríjemne, že smrdí nám tam pach proste z garáže alebo z toaliet, že preráža cez tú klimatizáciu, alebo čo, že myslím si, že tie dôvody možno sú jednoduchšie.
Keď sme sa rozprávali, bavili sme sa o tom, že včera sme mali takú ochutnávku vôni a vravela si, že jednoducho sme my už otrhnutí od toho zmyslového vnímania. Že naozaj, a pritom paradoxne, keď prídeš do nákupného centra alebo do nejakého iného zariadenia, tak tam sú tie zmyslové vnemy úplne vrstvené a sme bombardovaní z každej strany, že máš nejaké v nejakých farbách je to, aby si sa nejako cítila. Sú tam nejaké vône, je tam nejaká hudba, je tam nejaké svetlo. V akom zmysle my strácame to zmyslové vnímanie alebo tú schopnosť vnímať v tvojom prípade špeciálne tie vône?
No, skôr sme sa bavili asi o tom, to myslíš, keď sme sa rozprávali, že vlastne ako ženy sme zapriahnuté v tej práci, potom rodina, domácnosť, partner. Chceme byť aj skvelé partnerky, aj matky, aj manažerky, businesswoman. A vlastne v tomto kolečku, kde vlastne nie je už čas pre nás, sa od seba odpájame a vlastne strácame kontakt same so sebou. Vlastne to zmyslové vnímanie nám môže pomôcť sa znova napojiť na to navnímanie sa seba, na to napojenie sa na seba.
Áno. Do tela sa vlastne
áno,
dostávame.
Presne mhm. tak, že cez ten čuch mne to príde ako keby najrýchlejšia cesta, ako sa napojiť na seba, ako čo najrýchlejšie mhm. prepnúť, že aha, som teraz v hlave, stres, úplne mimo, dám si niečo voňavé, čo je, čo ma uzemní alebo upokojí. Okamžitá reakcia, hneď si seba uvedomím, svoje telo, svoje vnímanie. Už potom môžem ísť zase, že ako keby je to takéto kolečko, že prepnem teraz.
To
že...
je vlastne aj základ toho mindfulness, že vnímať všetkých tých 5 zmyslov, ktoré áno, máme okolo
presne
seba.
Presne tak.
Že keď sme naozaj že veľmi v napätí alebo v strese, tak pozrime sa na svoj čuch, slúchaj, že čo počujeme, čo vidíme, niečo si ochutnať a podobne, že áno, to nás presne. Môže do tej prítomnosti naspäť dostať. A keď už hovoríme o tom prepojení s emóciami, tak mňa by zaujímalo, lebo veľa žien v tomto období perimenopauzy máva rôzne také emočné ťažkosti alebo aj problémy so sústredením, mení sa nálada a podobne, že niekedy fakt to spôsobuje takú nepohodu. Či môžu v tomto pomôcť aj vône? Či existujú nejaké vône na to, aby, ja neviem, sme sa dali viacej do kľudu, alebo aby sme sa vedeli lepšie sústrediť napríklad?
Uh-huh. Určite áno. Ja vlastne pracujem s prírodnými vôňami, čiže tuto vlastne ide do hry, vstupuje do hry aj aromaterapia, čiže cez tú vôňu sa vieme naladiť na nejaký uh-huh. konkrétny stav.
Aha, že na takomto princípe funguje tá aromaterapia.
Áno, presne uh-huh. tak. Ja si ešte myslím, že vlastne táto perimenopauza alebo toto obdobie, keď už máme aj nejakú kariéru za sebou, možno nám už odrastajú deti, že začíname mať priestor pre seba, zrazu zostaneme vypluté ako keby na holej lúke, zrazu nás to prekvapí, že aha, veď ja som tu ja, mám nejaké pocity a ja vlastne možno s tými pocitmi ani neviem, čo mám robiť, zrazu sa to na mňa... spustí vrece a predtým som bola v tom kolečku tých povinností a zrazu si začínam uvedomovať aj seba. A to, ako sme sa predtým sebe nevenovali a nevnímali seba, tak vlastne je to pre nás taký otáznik, že ako vlastne uchopiť tie emócie. Je to také, že áno, mala by som to asi vedieť, lebo už mám 45, jak to, že to neviem. Nie, takú otázku často sa si ukladieme. Ale práve preto, že mali sme iné priority, teraz začíname mať prioritu seba. Konečne začíname mať priestor, tak doprajme si vlastne vnímať to, čo cítime. Cez tie vône, ako som hovorila, je to možno najjednoduchšie. Aspoň podľa toho, kto je ako vnímavý, niekto viacej vníma cez farby, obrazy a tak ďalej, ale tie vône nám môžu veľmi pomôcť sa aj zorientovať v tých emóciách.
Mm-hmm. A vieš teda aj konkrétne vône nejako odporučiť, alebo každá to si musíme nejako každá na sebe?
Áno, vždycky hovorím, že nos nás nikdy nesklame. Pri týchto prírodných vôňach je toto najdôležitejšie, vyberať si prírodnú vôňu podľa toho, čo nám vonia. Mňa táto téma ešte extrémne zaujíma v tom, že tú aromaterapiu prepájam aj, je to ako keby odbor psychologická aromaterapia, alebo teda ešte to tradičné parfumárstvo, ktoré využíva iba tie prírodné vône.
A aký je vlastne rozdiel medzi tou aromaterapiou a parfumárstvom? Mm-hmm. Že je... Predpokladám, mm-hmm. že tam je nejaký rozdiel.
Áno, určite áno. Tá aromaterapia pracuje výlučne s prírodnými látkami. Už súčasné parfumárstvo je v podstate syntetický biznis, ale používajú aj nejaké prírodné látky. Pri tom tradičnom parfumárstve, ktorému sa venujem ja, čiže používam iba prírodné látky, musíme ten parfém vystavať iba z tých prírodných, z toho, čo je. Je to v podstate úplne iná práca, pretože ten súčasný parfumár z tých syntetických látok, ty si musíš vystavať to telo. Tuto už nám tie byliny ako také vlastne predstavujú nejaké archetypy, ktoré už s ktorými sa hráme, ktoré tam dotvárame a ktoré nám možno niekedy aj predstavujú takú, jak to povedať, možno aj takú prekážku, ako sme sa rozprávali, že keď chcem ľahkú citrusovú vôňu, syntetický parfumár tam môže pridať proste bázu, ktorá nemá žiaden pach, ale drží im tú vôňu. Pri prírodných vôňach tie bázy sú väčšinou ťažké alebo animálne vône, takže... sú tu isté obmedzenia, ale zároveň možno nám to práve pomôže si to tak uvedomiť, že hej, tá ľahkosť, tie citrusy proste vyprchajú rýchlo, lebo nemôžeme byť v tej ľahkosti možno 100% dňa. Takže je to zase iba odraz toho, že vlastne tak ako tie emócie a ako naša nálada v rámci toho dňa klesa, stúpa, rôzne sa mení, tak takisto aj tie vône, ktoré sú prírodné, sa vlastne v priebehu toho dňa, hodín, minút a tak ďalej menia.
Mňa zaujalo, keď si včera rozprávala, že aj tie jednotlivé zložky, tie parfémy, oni majú, sú skôr také, že mužské, ženské, že majú v sebe takéto niečo, alebo sú ochladzujúce, zohrievajúce. Mm-hmm. To tiež hrá rolu si to takto nejako nastaviť. Ako to pocítime v tom, že to zohrieva, chladí?
No napríklad sme mali škoricu. Hej, to je taký typický príklad. V aromaterapii škorica sa využíva pre svoje účinky preto, že ona reálne nám prekrvuje perifériu. Čiže môžeme ju použiť na artrozu, kto má bolavé kolena, kĺby, babky si natierajú preto, alebo aj my, kto chceme, si môžeme natierať tie kĺby práve pre ich prehrievajúci a prekrvujúci účinok. Čiže toto je jedna vec, ale keďže tá vôňa aj vonia takým teplom a prehrievaním, tak vlastne aj emočne nás tá škorica napríklad, alebo sladký pomaranč.
Hej, ten mi veľmi chutil.
Hej.
Áno,
hej.
Tak ten nám vlastne emočne nás prehreje. Aha. Že hneď človek ťa to prepne do takej radosti a tvorivosti.
Áno, áno. A napríklad meta, tá zase, to som si na sebe odskúšala, že pred takým niečím, kde sa potrebujem sústrediť, že to je veľmi dobré, že trošku si...
Áno. Meta má zase ochladzujúci účinok, takže tá nás zase tak nakopne, to je taký nakopávač.
Taký do pozoru, že?
Áno, presne tak. Osvieži nám mysel, otvorí vám vlastne tú hlavu a ideme jasne, zreteľne.
Leli, na teba mám otázku.
Áno.
Že, a to baví, ty si včera stále rozprávala, keď sme ovoniavali tie vône, že táto mi chutí, táto mi nechutí. Že ty si tam šupla úplne iný zmysel,
iný
ako
vibe.
Odpoveď. Prečo ti vône chutia, alebo nechutia?
Akože myslíš v tom slovičku áno, chutiť?
Áno, áno.
Že to je zlé, hej?
Nie, ma to bavilo, že...
Hej, lebo vône má voňať, že... Hej, inak sranda.
Ale ja si myslím, že vôňa je to, aj chutí, že je to,
aj chuťa.
Pretože to, čo cítime ako chuť, keď už ideme, máme koľko, 4 alebo 5 chutí, neviem teraz presne, tú slanú, sladkú, horkú, kyslú.
A ešte tu umami.
Umami, tak dobre, tak 4 a pol, 5 plus minus. Tak to sú iba chute, čo nám vie zachytiť jazyk. Mm-hmm. Ale všetko ostatné už je vlastne to, že to prejde vlastne cez tie dutiny k čuchovým bunkám a to nám vlastne dá už ten vnem tých farieb, tých nuancí tej chute. Takže to sú vlastne čuchové bunky. Mm-hmm. Preto môžu vône chutiť. A takisto aj včera sme voňali aj tie gurmo vône, čiže čo sú kakao, vanilku,
to bolo neskutočné.
Kávu. Takže vlastne sa nám to prepája aj s chuťami určite.
Ale niektoré z nich, čo mi akože chutili, tak by som aj zjedla kľudne. Ale hej, že to bolo také...
Ale čo si, viete, citrusové, chutné. To hneď ti išli, ano, akože ano. Slinné žlázy. A to je neskutočné, že v jednej vôni, koľko je toho skryté, nie? Že tam máš farbu, teplo, chlad, nejaký pocit ti do toho ide a presne aj chuť, hneď ten, čo sme to tu škoricu, vanilku, kakaúko voňali.
Hej, že mali sme lemongrass, ktorý bol citrusový, ale je to lemongrass citronová tráva. On má tie citrusy, ale keďže je to z trávy, není to citrus, on má citrusovú vôňu, nie že by obsahoval citrusy, má citrusovú vôňu, ale z tej trávy. A citrusy ako také, keď sme to porovnávali, že citrón a citronová tráva, tak ten citrón bol oveľa ľahší, takú ľahkosť sme z neho mali a tá citronová tráva mala takú aj svoju hĺbku. A toto sa tiež využíva pri miešaní, že ten citrón je skôr v tej hlave parfému a tá citronová tráva by sa dalo povedať, že je v tom tele, že už nám vyskladáva to telo.
Inak veľmi ma to bavilo toto, ako si nám to vysvetľovala, že z čoho sa ten parfém skladá a že aké rôzne tie bázy musí mať, aby to bolo ono nakoniec, že je to Je to veľmi zaujímavé.
Taká najľahšia poučka je, že parfém by mal mať tie tri vrstvy bázu, čo je ako základ, to sú väčšinou tie ťažšie vône, teraz bavíme sa o tom tradičnom parfémarstve s prírodnými esenciami, keď pracujeme, čiže tá báza je väčšinou ťažšia, možno ten animálny charakter tam je, tá vydrží najdlhšie, to sa používa aj ako fixatér toho parfému.
V tých prírodných,
držal, áno.
V tých syntetických to sú tie ftaláty, že? Čo si spomínala?
Môže byť aj.
K tomu sa ešte dostaneme.
Ty si taká opatrená v tomto sa vyjadrovať, hej.
Kľudne povedz tak, ako to je.
Potom máme telo parfému, kde už sú vlastne ešte tak by som povedala, že v prírodnom parfémarstve nám aj tú vrstvu toho tej vône, to či je to báza, telo alebo hlava, určuje viskozita tej esencie. Mm. Ako takej, hej, viskozita, čiže ako je hustá tá esencia. Takže potom trošku redšie oproti tej báze je to telo parfému. Tam sú väčšinou také tie kvetinové vône, napríklad lemongras, ako sme hovorili. A vlastne v tej hlave parfému potom sú tie látky najprchavejšie látky, najnižšou viskozitou, tak je to
ale zároveň veľmi intenzívne, také ako keby... Také...
Áno, tie nám hneď udrú do nosa. Oni idú hneď, že to je ten predvoj.
To je to, čo si hovorila, že to je ten otvárač?
Áno, to je ten otvárač.
A tie kvetiny, ilang, ilang, rúža.
To je v tom tele. To je v
telo.
Tom tele.
Aha, áno. Okay. Uh-huh. Hej. A dá sa vlastne takáto čuchová pamäť nejako trénovať? Môžeme si to natrénovať?
Áno, určite áno. Je to vlastne... to je vlastne ten kumšt toho parfémára alebo človeka, ktorý pracuje s vôňami. Jedna vec sú čuchové bunky, ale druhá oveľa dôležitejšia vec je vlastne ten mozog, ktorý trénujeme tým ovoniavaním a rozlišovaním. Tak ako aj emócie vlastne, aby sme sa vyznali vo svojich emóciách, potrebujeme mať nejakú zručnosť, potrebujeme sa v tom trénovať, potrebujeme to hľadať, potrebujeme si to skúmať, navnímať a tak
pomenovávať.
Ďalej. Pomenovávať, presne tak. A rozlišovať. Čiže takisto je to aj v tých vôňach, že najskôr nám všetko vonia tak strašne rovnako, že to sú kvety, to sú bázy, to sú citrusy, ale... Keď sme mali napríklad, že rôzne citrusy alebo aj citrón, ktorý bol inak získavaný parovodnou destiláciou alebo studeným stláčaním, tie vône, každá tá vôňa vonia inak, takže vlastne ten mozog sa nám trénuje v zatrieďovaní, rozlišovaní tých vôni.
Hej. To bolo zaujímavé, že tam tri rôzne citrusy si dávala, tri rôzne mandarinky a fakt, že všetko to voňalo inak.
Alebo aj ten ilang ilang sme mali klasický, potom ten parfemársky, potom ten absolút a bol tam veľký rozdiel.
Ty si teraz vravala, že to nie je len vec čuchových buniek, to, že nakoľko to vieme rozlíšiť, ale čo sú tí profi parfemári, tak oni, ja som niekde, ale to bolo strašne dávno, možno, že 100 plus 1 zahraničný, vieš, čo bol taký časopis, teraz sa mi to vybavilo.
Pamätáme si to.
Tak tam ti niečo také, som vylovila teraz v pamäti článok o tom, jak oni si neskutočne musia držať, ako keby nepiť kávu, minimum všelijakých rôznych vnemov, aby ten nos bol čo, tak jak policajný pes, vieš, že neho majú úplne vytrénovaný. Čiže asi jedno s druhým, že asi ako keby na tej špičkovej úrovni tam to zase treba.
Určite, že si treba ten nos chrániť. Že aj
fajčenie,
to,
nie? A takéto.
Určite, samozrejme, lebo to nám otupuje, to nám obsadzuje tie receptory, jednakže to potom otupuje tie receptory. Samozrejme, fajčiari nemajú fakt ten čuch tak vycibrený. Ale napríklad same ste si to včera mohli pri tom ovoniavaní zažiť, že keď sme mali citrusy, už ich bolo tam 9, už sme potom prestali cítiť tie rozdiely, tak sme preložili na to na nejaké, čo ja viem, pačuli, vetiver, tie pachy tých vlhkých pivníc a plesnivých priestorov. Takže vlastne bolo treba tým čuchovým bunkám dať trošku iný vnem, aby sme zase sa mohli naspäť vrátiť a cítiť tie rozdiely aj pri tých citrusoidných vôňach napríklad. Že vlastne tie receptory sa po chvíľke unavia, takže treba im dať prestávku. A keď je vlastne ten čuch zahltený konštantne stále nejakou vôňou, nejakým pachom, ktorý je všade okolo nás, tak vlastne strácame tú schopnosť potom vnímať.
cítiť, ale to už ide aj do bolesti hlavy. Vieš, už potom niekedy to...
Už sme prestimulované. Tak ako aj dieťa sa povie, že je prestimulované, má príliš veľa zmyslov, aj my vlastne cez ten čuch môžeme byť už prestimulovaní a proste nám to vypne.
Ale ty si povedala taký dobrý trik, že keď už je toho príliš veľa, že máme sa nadýchať kávy? Napríklad, alebo kávy?
To sa v tých parfumériách
robí, že mňa to bavilo, že ty si kávu nevytiahla, že my sme prešli do také ako keby opačnej škály vôni.
Áno, presne tak. Nám v tej parfumárskej škole je toto akože káva, to prosím vás pekne.
Že to nie,
vlastne
hej?
Tá káva je iba tiež zase spôsob, ako zmeniť v nem tej, tých čuchových buniek, že úplne niečo iné. Mm-hmm. Takže napadlo ma, keby si si čuchla, zase som pri tých...
Smradľavé ponožky.
Presne tak, tak hneď ťa to vráti zase naspäť a sa ti ako keby refreshnú, osviežia tie čuchové bunky.
Toto je veľmi zaujímavé, čo si hovorila. Ako mne to včera úplne ťuklo, to keď si vravila, že to nie je vec len tých čuchových buniek, ale teda mozgu, lebo zase... sú teraz sú normálne na to kurzy, že schopnosť vnímania farieb. Ale nie, že máš zavreté oči, že naozaj tie, že tam nie je prístupnosť svetla a že tí ľudia sú schopní na základe vibrácií vnímať tú farbu. A treba, a ty v tých parfémoch, ktoré ty robíš, tak tam je veľmi, podľa mňa, ako to ja vnímam, silná zložka, tá farba. Že ty sa hráš aj s jedným, aj s druhým.
Áno, áno. Hej, mne vlastne farby sa mi veľmi silno prepájajú v mojom vnímaní s emóciami a vlastne tieto dve zložky sa mi veľmi silno prepájajú s vôňami. Takže preto som ich, som vlastne túto tému rozpracovala v tejto základnej kolekcii vôni, ktoré mám. Je tam 8 vôni, ktoré odzrkadľujú ako keby 8 základných emócií a takisto 8 farieb. Tak ako máme lúč svetla, ktorý keď sa zlomí svetlo, hej, tak máme tam tých 7 až 8 farieb, dajme tomu, tak takisto som tie emócie ako keby rozdelila a ku každej namiešala vôňu. Čiže každá tá vôňa nás môže naladiť na nejaký iný vnem, ktorý práve potrebujeme, ktorý potrebujeme dodať, alebo práve nám pomôže umocniť ten vnem, ktorý práve cítime.
No mňa včera veľmi bavilo to ovoniavanie práve týchto hotových, tej celej škály tých parfémov, tej základnej sady, lebo ja tiež som tak nejak vyrastala s tým, že máš jeden parfém, ten si kúpíš, potom ho vypoužívaš, odložíš a kúpiš si buď ten istý, alebo iný. A tak to funguješ. A mi bolo nepochopiteľné, že kedysi, že niekto mal viacero. Ale včera, ako som u teba sedela a naozaj si doprejala ten zážitok tej vône, tak som, a reálne som vnímala, čo s tým telom to robí. Že napríklad tá Belasa, ten parfém, ktorý má tú zložku modrú farbu a teda neviem, čo tam všetko máš, ale len za seba môžem popísať, že ja som reálne cítila, ako keby sa mi tá myseľ otvorila, vyčistila.
To cítila, bola tá meta, že?
Hej, a cítila som sa neskutočne sústredená a potom som si zobrala treba z tú rúžovú a tam to išlo do takej tej ženskej láskavosti, ženskosti, neviem čoho, že v takom rádivne veľmi krátkom čase som to pocítila fyzicky cez telo, ale aj tá duša na to odpovedala.
Áno. Áno, tá reakcia je okamžitá. Toto bol vlastne aj dôvod, prečo som sa potom rozhodla pracovať iba s prírodnými vôňami, že bola som v parfumárskej škole, kde sme mali časť, bola teda prírodné vône a potom sme mali syntetické. Pri tých prírodných vôňach, my sme vtedy, to bolo ešte v čase covidu, alebo tak, že sme, tá skupina, boli relatívne malá skupina vďaka tomuto obdobiu a mohli sme spolu interagovať, čiže ňuchali sme a pri tých, keď sme pracovali s tými prírodnými vôňami, tam celé telo človeka reaguje, proste každý k tomu mal čo povedať, každý na to reagoval, bolo to také šťavnaté diskusie, proste bolo to strašne zábavné.
Ako sa pri tom cíti.
Tak
ako
sme sa cítili,
hej, presne
to,
tak.
To telo ale, odpovedalo kvázi,
áno,
hej?
Ale ešte aj to, že každý sa môže inak cítiť, že napríklad mali sme tam absolút z rybezlových listov a pre niekoho to bolo vyslovene, že toto je mačací moč, úplne, že najväčší smrad a potom pre niekoho to bolo úplne, že Seven's Heaven, proste najúžasnejšia vôňa života. Proste.
To inak ja mám rada, rybezľové listy.
Áno. A ja som si...
Ty by si bola v druhej skupine.
Ja som si ešte zažila vlastne to, že počas toho, ako to bolo v čase, vlastne samozrejme som mala svoj cyklus, čiže na začiatku, že fuj, toto jak môžete, veď to je niečo úplne nechutné, úplne, že totálne burlivá reakcia, že v žiadnom prípade. A keď som si to už ku koncu, no o nejaký týždeň, dva neskôr, keď som si k tomu pričuchla, tak ja som bola úplne vo vytržení, normálne akože zježené telo, ale v zmysle, že to bola najúžasnejšia vôňa, ktorá ma úplne naplňala, vzrušovala, ja neviem čo, všetko proste to bolo najviac. Takže to, že nejaká vôňa pre niekoho proste otvára mysel, alebo čo pre niekoho to môže dráždiť. Hej, zase závisí od toho aj, aké máme vnemy, aké máme to primárne nastavenie.
A v tej parfumerskej sekcii toto ste nezažili,
hej? A pri tých syntetických to bolo strašne suché.
Išlo to cez hlavu, že? Voní, nevoní, hento tamto.
Presne, akože roztriediš si, potrebuješ tam mať ten samozrejme vnímať to, že ako tá vôňa, kde sa do toho parfému dáva a tak ďalej, ako sa to vyskladá potom celé to telo, tá kostra toho parfému a tak, ale to bolo strašne suché, bolo to, proste to nemalo príbeh. Tieto vône hlavo prírodné pre mňa sú s príbehom, sú s farbou a ľudia sa pri tom otvárajú. Takže je to veľmi, ma to baví, je to zábavné.
Vieš, čo je pre mňa zaujímavé, že tie prírodné vône, ja tie tak nejak mám pocit, že zostávajú so mnou celý život, ale treba, keď som mala syntetické vône, tak oni, ale až neskôr som si to uvedomila, že prečo mi vôňa, ktorá mi kedysi voňala, nevonia, a že to je aj tým, že ja už nie som tá žena, ktorá som bola, keď som to používala kedysi, že ty ako keby vyrastieš nielen v zmysle, že máš viac rokov, ale že už sa posunieš niekam úplne inám.
A mne sa stalo to, že tie vône, ja som kedysi, keď som bola mladšia, používala ťažšie vône. A od istého momentu, neviem, či to nebolo po druhom pôrode, som ich prestala tolerovať. Normálne ma z nich bolela hlava, takže musela som prejsť na také jemnejšie, kvetinovejšie, vieš, že také, čo mi nespôsobovali zle. Že to je tiež zaujímavé.
Áno.
To, čo som kedysi tolerovala v pohode, tak už zrazu.
A myslíš, že to bolo nastavením hormónmi alebo čím?
Podľa mňa, hej, to bolo tou hormonálnou zmenou, si myslím.
Tie hormóny veľmi ovplyvňujú to, ako vnímame vône. Áno. Či už syntetické alebo prírodné.
No a keď už sme pri tých hormónoch, tak nedá mi neopýtať sa na endokrinné disruptory. Teraz veľmi veľa sa o tom hovorí, lebo však samozrejme žijeme v takej dobe. Sme obklopení kadejakými rôznymi chemikáliami a parfémy nevynímajúc, že parfémy to je len jedna malá zložka toho všetkého, čo my máme v našej domácnosti, že čo sú to vlastne endokrinné disruptory, ak nám to vieš vysvetliť a ako by sme si ich mohli trošičku, už keď sa rozprávame iba vyslovene o týchto parfémoch, že ako by sme si to mohli obmedziť.
Tak čo sú vlastne endokrinné disruptory? Endokrinné alebo hormonálne? A disruptory sú látky, ktoré nám narušujú činnosť hormónov alebo tie cykly hormonálne. Niektoré látky, ktoré sú okolo nás, syntetické, tak môžu zasahovať do týchto hormonálnych cyklov. A je to preto, že môžu mať podobnú štruktúru ako ten hormón, alebo
naviaže sa na receptory.
Nechcem to úplne obmedziť iba na štruktúru, pretože tie hormóny sú vlastne veľmi komplikované zlúčeniny, proste veľmi dôležitý, tam sú náboje a tak ďalej. Takže to, že povieme, že majú podobnú štruktúru, asi nie je úplne úplná odpoveď, ale jednoducho to telo to v nejakých situáciách môže vyhodnotiť, že je to hormón a vlastne... Alebo proste v nejakých situáciách nám nasadne na ten hormonálny receptor a zablokuje nám ten receptor, čiže zablokuje nám odpoveď hormonálnu, alebo nám zvýši odpoveď hormonálnu, alebo nám ju nejakým spôsobom disruptor je, že nám ju naruší.
Áno, áno, že môže rôznymi spôsobmi interagovať s tými hormónmi našimi.
No a vlastne v európskej legislatíve samozrejme európska legislatíva nás chráni. Čiže všetky látky, ktoré sú ako kozmetika, ktoré sú na trhu, sú podrobené nejakom skúmaniu bezpečnosti a každá tá látka by mala byť do istej miery v prirodzenom množstve, ktoré, akú ju používame, bezpečná. Mm-hmm. Čo však...
Že vlastne dávka robí jed, nie?
Áno, ako pri presne všetkom. Tak. Mm-hmm. Presne tak. Čiže určite všetky látky sú vyhodnotené ako bezpečné. Problém však nastáva vtedy, kedy my príjmame do tela možno oveľa viac, ako je to skúmané vlastne v týchto mm-hmm. testoch. Čiže keď my si dáme nejaké kozmetické prípravky na seba, sme v priestore, v ktorý je navoňaný možno, mm-hmm. dávame si ešte na seba parfémy, tie parfémy si dávame do okolia štítnej žľazy.
Alebo priamo na telo, nie?
Priamo na telo, na pokožku, do okolia štítnej žľazy, veľmi blízko k nosu, kde vlastne tie kvapočky inhalujeme ešte aj. Alebo teda môžeme nejakým spôsobom nainhalovať. Sme v priestoroch, v kanceláriách, kde sú koberce, formaldehyd sa môže uvoľňovať a tak ďalej. Hej, proste naozaj to prostredie alebo vonku je... Môže byť plné toxínov.
No jasno, však už len pracie, prášky, všetky čistiace prostriedky, čo v domácnosti používame, plastové veci, že to všetko obsahuje Áno. nejaké formy týchto disruptorov.
Áno, presne tak. Takže vlastne... To množstvo potom už telo nevie vylúčiť a môže nám spôsobovať nejaký takýto problém.
Disbalans.
Áno, tela. Disbalans.
Takže čo s tým, keď vezmeme si napríklad iba tie parfémy? Že čo by si odporúčala? Nemôžeme sa úplne zbaviť vieš, syntetických parfémov, že to sa asi úplne nedá.
No, v prvom rade by som odporúčila nedávať si teda ten parfém, nestriekať si ho do okolia krku, tesne po podnos, kde sme tomu veľmi intenzívne vystavení, čiže to miesto použitia.
A lepšie na oblečko, nie?
A presne tak, možno skôr na oblečenie ako na kožu. Môžeme meniť parfémy, značky. Môžeme napríklad vymeniť syntetický parfém niekedy za ten prírodný, proste tomu telu odľahčiť. Takisto čistiace prostriedky sú aj rôzne alternatívy, ktoré sú prírodné. Ocot, soda bikarbona, hej. Nemusíme to používať stále, ale možno niekedy iba vymeniť, odľahčiť. Netreba tu, ja som za takú zlatú strednú cestu, že netreba byť nejaký úplne ortodoxný, ale takú zlatú strednú cestu si nájsť a tak rozumne, že mať to na pamäti, mať to stále v merku, jak sa to povie po slovensky. Áno.
Ale byť si hej vedomá, že, lebo toto je úplne byť kľúčové, že ono sa to celé zbiera, vrstvy
A jasné, že sa to prejaví až po niekoľkých rokoch, hej. Že to presne ako ty si spomínala, že to je o tej kumulácii rôznych počas dlhých rokov, takže to ešte my ani nevieme, že čo o tých 10-20 rokov toto všetko s nami urobí.
Presne. A vlastne sú aj látky a máme to počas posledných 10-20 rokov zo pár príkladov, že látky, ktoré sa používali ako konzervanty, ako UV filtre napríklad do UV krémov pred 20 rokmi a boli vyhodnotené, že sú super bezpečné a používali ich aj tie najlepšie značky, tak momentálne sú tie látky považované za nebezpečné a nesmú sa používať v kozmetike napríklad, ktorá sa dováža do Európskej únie. Teda môžeme spomenúť napríklad parabény, ktoré boli pred 20 rokmi normálna vec, že sa používala na konzerváciu, ešte my na farmácii sme to miešali do tých krémov a nám hovorili, že toto je bezpečné, to je dobrá vec, aby sa ten krém nepokazil a vydržal čo najdlhšie, ale teraz už tie parabény práve je zistené, že môžu interagovať s tým hormonálnym systémom a pôsobiť ako disruptor. Takisto tie UV filtre titanium dioxid, kedysi bol absolútne v tých najlepších krémoch, teraz sa už nepoužíva zase práve preto, že nie je považovaný za bezpečný.
Ale kvôli tomu je aj dobre sledovať, nie? Tie európske regulácie, sú tam všetky tie zoznamy tých látok, že ktoré sú bezpečné a ktorým sa treba vyhýbať. A ty si spomínala včera takú aplikáciu, že keď v podstate my chceme si byť istí, že čo ozaj v tom, lebo my keď si pozrieme to zloženie,
tak
to je totálne nečitateľné.
Dokonca ani absolútne. S okuliarmi, ani s dlhou rukou. Áno, nie. Ja som to není schopná.
1 500 000 ingrediencií, ale ma zaujala tá apka, neviem, či sa...
By som to chcela dať na pravú mieru, že čo sa týka súčasného zoznamu nebezpečných látok, tak vlastne nemusíme to sledovať, lebo v podstate tieto guideliny a legislatíva by nás mali ochraniť. Čiže so súčasným stavom a súčasnými znalosťami, ktoré máme o týchto substanciách, tak by sme mali mať relatívne bezpečnú kozmetiku.
A v tomto možno aj Európska únia je ešte prísnejšia, že? Ako napríklad americký trh.
Určite.
Určite áno. A čo si spomínala potom tie aplikácie, neviem presne názov, nasnímaš tam iba fotku tých
ingrediencií
alebo zložie, ktoré obsahuje tá kozmetika, alebo iba čiarový kód, alebo ten štvorčekový kód, QR kód a v podstate tá aplikácia ti povie, že či je ten, ako bezpečná je tá kozmetika.
Okay. No niekedy vyskúšam.
Neviem, či ste zachytili, ale na mňa to už párkrát vyskočilo, také videjka, že dievčina, žena sa niečím navoňala a zrazu ten muž, ktorý bol 3 metre od nej, proste prišiel celý náčený a to sú tie feromonové parfémy, ktoré už ako keby, už keď sa pozriem na to video, mi to príde na prvú, že to je blbosť, ale keďže sa to šíri, povedz, dostalo sa k tebe nejako, alebo že, a čo v tom môže byť? A ja si tak hovorím, že to môže byť aj nebezpečné celkom. Ale to je len taký môj vnem, možno je to úplne len Bobby marketing.
Tak to sú asi, mňa napadli, jak boli kedysi tie všelijaké e-maily, jak ponúkali lieky na erektilnú disfunkciu a podobne, tak že môžete si kúpiť, pritom je to liek na predpis a samozrejme, že to, čo ti poslali, bol fake, takže
v tomto
teda
duchu.
Predpokladám, že to bol fake, takže to je asi v tomto duchu. Ale keď tomu veríš a keď si to kúpiš s tým pocitom, že bude to na teba takto pôsobiť a dáš si to.
Že tak to si vymať, že hashtag placebo, hej?
Možno práve budeš vyžarovať presne pokoj. Tú iskrivú energiu a pritiahneš možno tie pohľady.
No lenže to je práve tá esencia, ktorú keď máme, tak kvázi nepotrebujeme sa ešte niečím dovoňať. Keď to tam je, ale vie to pomôcť.
Ale nesmieš smrdieť pri tom.
A možno to práve niekoho tie animálne pachy priťahujú.
To som sa ťa chcela opýtať. Animálne pachy, ešte prosím ťa zadefinuj, lebo xkrát si to spomenula a mne ti všeličo tam vždy napadne pri tom. Mm-hmm. Čo to presne znamená?
No presne to, čo ti napadne.
Taký ten smrad?
Aj také. Tá jazminová vôňa, ako sme ju včera voňali, je veľmi príjemná a kvetinková. Ale ten animálny podton, ktorý tam ona má, zabezpečuje napríklad látka, ktorá sa volá, že indol. Ano. Tá je tam v 0,00x%. Takisto je táto látka možno v trošku väčšom percente vo výkaloch. Takže presne tak, ako si predstavíš, že čo je animálny pach, tak je to aj myslené.
Wow.
A v tom jazmine je to veľmi lákavé, veľmi živočíšne, vlastne tá živočíšnosť aj tu trošku potrebujeme.
Lebo to sú tie podobné veci, taký akože smrad, pot, všeličo. Aha. A to je super, inak to je práve asi taká tá celistvosť, celostnosť toho, že aj v tej najkrajšej vôni máš pekne na spodku ukryté toto. A zase, keď sme voňali veci, ktoré naprvu boli, že čisté smrady, to boli ako naozaj, že sa nám skrivila tvár. A po chvíľke tam vyliezlo niečo, čo bolo veľmi fakt zaujímavé, že wow.
Hej, že keď po hodinke som to isté ovoňala, tak už mi to zrazu voňalo.
Ale mne, ja mám normálne otázku, ktorá ma totiž to naozaj zaujíma. A v tomto veku už každá z nás má tú osobnosť nejako nastavenú, ide z nás nejaký typ energie, niekto je viacej akčnejší, niekto je viacej taký citlivejší, niekto je radostnejší, tvorivejší, niekto hlbavejší. A tá vôňa, ono je to skvelé, keď tá vôňa nás obalí a vyjadruje to, kým sme. Uh-huh. A je dobrá vôňa tá, ktorá ako keby podporí tú našu kvalitu, alebo ju ako keby vybalansuje. Vieš, čo myslím, že keď je niekto veľmi taký excitovaný, radostný, excentrický, je dobré dať mu vôňu, ktorá ho presne toto vystihuje a môže to podporiť, alebo niečo, čo to tak nejak zneutralizuje, skľudní.
Zase ti odpoviem, že pri tom prírodnom, pri tých prírodných vôňach je dobré sa riadiť nosom. Že keď už ty si vyexcitovaná príliš, až si už akože mimo toho svojho autentického vnímania, tak vlastne tebe taká vôňa, ktorá ti ešte podporí toto byť ako keby mimo a extrovertne a tak ďalej, tak tá vôňa ti asi až tak nebude voňať, alebo by ti pomohla to vybalansovať v tom zmysle, že ťa viacej vráti do tela a ti to vybalansuje. Takže závisí od toho, teda poprvé riadiť sa nosom a tam sa nemôžeš pomýliť, myslím si. Neviem, telo či vie. Som ti úplne... Áno,
nie, telo vie dôverovať tomu. Aha. Mm-hmm.
Čiže buď si vyberieš tú vôňu, ktorá ťa vybalansuje, vráti ťa trošku naspäť do toho svojho autentického svojho ja, alebo práve ti podporí to, pokiaľ si ty extrovert na prirodzene a vlastne ťa to nevyčerpáva. Tam vlastne autenticky sme, keď nás to nevyčerpáva, že sme v tej energii, ktorá nás nevyčerpáva, ale máme tam to prirodzené flow, tak si vyberieš vôňu, ktorá ti to prirodzene nastaví. Mm-hmm.
Čiže tá vôňa ťa vie vrátiť k sebe.
Áno, určite áno.
Ďakujeme.
Ďakujeme, Hani, že si prišla.
Ďakujem aj ja.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť vylomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90. rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka, učiteľka sexu.
Sexu. Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide, bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.